Jälkiistunto.
Kevätkauden viimeinen jakso, eli kesätauko alkaa nyt sitten tästä. Jälkiistunnon osalta olen Ariel Neuloniemi. Mukava olla täällä ja mukava saada taas kolme keskustelijaa tähän. He tuovat oma puheenaiheensa tähän yhteiseen jakotilanteeseen ja sitten tunnin aikana ollaan taas ehkä vähän toivottavasti viisaampien eri näkökulmien saattelemana. Ja otetaanpas tästä nyt sitten ensimmäinen vieras kotimaan yhtiöiden toimitusjohtaja Kati Kinnunen, tervetuloa lämpimästi.
Kiitoksia.
Ja suorastaan hikisesti.
No juurikin näin tämmöisellä kelillä, ei valiteta, kun lämmin ei luita riko.
Niinpä, mites Tampereen junassa, niin taisi ilmastointi ihan pelittää.
Kyllä pelitti ja siellä oli taas erittäin mukava tehdä rauhallisesti töitä alkaen kello 6.22. Niin siinä ehtii erinäköisiä näkökulmia muun muassa tänään aiheista niin jo selailla.
Kotimaan yhtiössä tosiaan olet nyt ollut
viime elokuusta. Silloin astuin ruoriin.
Joo, ja on mielenkiintoinen vaiherikas urataustasi takana, mutta miltä se tuntui mennä ikään kuin tämmöiseltä maalliselta areenalta, kirkolliselle areenalle, ja kuitenkin samanlaisia hommia?
Kiitos kysymästä. Se on juurikin näin, että mä näen, että mä teen toimitan tätä ammattiani. Ja koska mulla on taustana media-alan ammattilaisuus, niin sehän ei tässä pestissäni ole muuttunut mihinkään. Hmm. Ja on ollut tosi kiva tulla sitten katsomaan tätä omaa porukkaani ja heidän arvomaailmaansa, joka kohtaa myös sen mun oman arvomaailman. Niin on ollut tosi kiva tutustua kaikkiin omaan väkeen. Mikä nyt sitten tietenkin tässä korona-ajassa on tuottanut vähän vaikeutta, että näitä kohtaantumisia on ollut vähän vähemmänlaisesti.
Sitten tullaan tuohon armomaailmaan enemmänkin, että mikä kohdataan tuolla somessa vaikkapa sitten. Joo, mutta tällainen mielenkiintoinen. Mitä sitten, miltä näyttää noin muuten niin kuin kotimaan tulevaisuus tällaisena digiaikana? Kun ihmiset haluaa tehdä kuitenkin digiloikkaa myös toistensa luo ja toisaalta niin kuin kohdata myös tämmöisiä niin kuin kirkollisia aiheita, mikä on kuitenkin pitkälti niin kuin tämä kotimaankin teemaa.
Joo, kotimaa tuossa nyt syksyn mittaan kirkasti omaa strategiaansa ja meidän visioon olla merkityksellinen media. Mä näen, että tässä maailman ajassa se toimii erittäin hyvin kaikella tapaa ja siitä on hyviä osoituksia, mitä me ollaan nyt jo tehty tässä, muun muassa tuotu tämmöisiä merkityksellisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi jumalanpalveluksia ja hartauksia ihmisten saatuville, eli jumalanpalvelusverkossa.fi on muun muassa kotimaassa julkaistu kokonaisuus ja sitä kautta myös mahdollistetaan sitä, että tämmöiset merkitykselliset tapahtumat olisi ihmisten saavutettavissa. Ja muutenkin niin näen, että medialla on iso rooli myöskin tässä maailman ajassa.
Ja tehdään myöskin yhteistyötä, että Kotimaa ja Radio Dayhän kuukausittain piispan kyselytunti on tässä ja monena vuonna tehnyt. Sitten seuraava vieras itse asiassa otan uudempi ääni tässä kohtaa esille, eli Radio Cityn musiikkipäällikkö, mutta sitten on omaa musataustaa ja kolumnisti. Miltä on tuntunut toimia kolumnistina Kalajoki-seudun?
Kalajoki-seutu.
Joo.
No, sehän on siis, mä oon 10 vuotta vaan puhunut
niin
radiojuontajana tuossa, niin onhan tuo ollut kauhean mukavaa välillä kirjoittaa. Siinähän on hirveästi aikaa miettiä, mitä sanoo.
Viiltävä
kynä on se kolumni ja hieman provosoivaa otetta siinä on ollut, mutta onhan se ollut mukavaa vaihtelua puhumiselle kirjoittaa välillä.
Joo, pikimusta huumori on johtanut vain yhteen tappouhkaukseen, mikä se oli, koska tässä pitäisi maksumuuri ylittää, jotta voi nähdä, että mikä se on ollut, niin paljastaksi.
Ai siis se, mistä se tuli se tapu?
Niin.
Se oli vaan sellainen huono vitsi, tai en tiedä, oliko se huono vitsi, mutta vitsi kuitenkin, ja se liittyi siis siihen, kun kun tuota, silloin aikanaan, en tiedä onko enää, on tullut katsottua huonosti lineaaristelkkaria, oli aikanaan niitä ohjelmia, missä homot stylas heteroita. Ja se oli aina niin päin. Ja mä rupesin miettimään, että miksi aina homot stylaa heteroita? Ja miksi mun homoystävät on aina järjestään, siis poikkeuksetta, paljon tyylikkäämpiä ja tyylitietoisempia kuin mitä minä olen. Joko mä oon tosi juntti, tai sitten siinä on jotain. Että miksi homot stylaa aina heteroita, eikä koskaan heterot stylaa homoja? Koska se olisi downgrade yleensä. Ja sitten mä sitä mietin, miksi näin on. Ja sitten mä radiossa sanoin semmoisen teorian, että he eivät ole olleet jouten siellä kaapissa. Ja se... Ja siitä sitten jotkut suuttuvat, ja sitten se piti, mulle ilmoitettiin, että hän on ottanut tai laittavat, mikä työpaikan osoite, ja hän on alakerrassa vastassa, kun sä pääset töistä. Ja sitten mä menin sinne, ja ei sinne ollut tietenkään ketään, koska niin kauan kuin porukka kirjoittaa, niin silloin kaikki on hyvin. Ne, jotka aikoo tehdä sulla jotain, ne etukäteen kerro.
Mutta sä näytät just tämmöiseltä Radio Cityn musapäälliköltä kyllä niin kuin, niin kuin hapitus, että silleen tyylin mukaisesti tänään täällä.
Joo, kyllä, joo. Kyllä, joo. Olen löytänyt tyylini.
Joo, pikimusta noin muuten, mutta tervetuloa Ville Kinaret.
Kiitos.
Sitten täällä on Kodin ystävä, lehden päätoimittaja, kirkkokuntasihteeri Maija Latvala. Tervetuloa taas.
Kiitos.
Näköjään olette samassa junassakin
Joo,
Kinnusen kanssa.
Joo, huomattiin täällä perillä. Kyllä. Näin kävi.
Tampere-tuulahdus tänne. Kesä on tuloillaan ja vähän tämmöistä loppusuoran meininkiä, eikö näin?
No siis ei todellakaan loppusuoran meininkiä. Siinä mielessä mulla on niin kuin, käytännössä 1,5 viikon loma ja sen jälkeen painetaan koko kesä, että... Tämä on tämmöinen niin kuin pieni levähdys ennen tosi toimia oikeastaan.
Joo, eli tänään on siis viimeinen työpäivän
loma. Joo, ennen tätä 1,5 viikon lomaa kyllä.
No mitä sä sitten teet kesällä?
No mä oon leireillä, organisoin niitä. Sitten mä teen tietysti lehteä myöskin ja sitten mulla on muun muassa tämmöinen pamflettiprojekti tuossa kesän kuluessa ja sitä pitäisi edistää.
Harva pääsee sanomaan, että on tämmöisessä pamflettiprojektissa.
Yeah. Mä oikeastaan se viistämättä muuttu, mutta mä en tiedä, mikä on pamfletti.
No se on semmoinen kirjanen, jossa sanotaan rohkeasti asioita. Voisiko se vaikka näin muotoilla?
Se on tänä päivänä rohkea teko tehdä pamfletti, että voi vuosien päästä sitten päätyä vaikka löyppiotsikoihin.
Oi, se on ilman muuta tavoitteena.
No niin, mutta hei, mennään jälkiistunnossa ensimmäiseen aiheeseen ja itse asiassa Ville, kun pääsit tuossa lämmittelemään äänihuulia jo, niin ilmeisesti ajankohtaisella politiikkateemalla.
Mä tarvisin, mulla on silleen varmaan vähän niin kuin oma lehmä tässä ojassa, kun mä oon tää sivistyneiden ihmisten keskellä, viisaiden ja fiksu ihmisten keskuudessa, että kun kuntavaalit on tulossa ja ennakkoäänestys on jo alkanut ja tässä pitäisi niin kuin löytää periaatteet tai perusteet äänestää. Mä haluaisin tietää, että millä, mun ei tarvitse tietää ketä tai mitä te äänestätte tietenkään, mutta mä haluaisin tietää, että millä periaatteella ihmiset voi äänestää tai millä periaatteella ihmiset ylipäätään hakee sen puolueen. Jos nyt tulee ne ehdot, jos ei ota niin kuin äänestä intuitiolla. Tämä siis pohjaa siihen, että itse on semmoista pitäjästä, joka on niin kuin hyvin kahtia jakautunut. Ja meillä kotona ei koskaan mitenkään tuputettu politiikkaa tai ohjattu mihinkään suuntaan, ja mulla ei ole semmoista niinku suurta niinku poliittista kasvatusta. Mutta sit mulla on tietty intuitio ja sympatia, koska siellä oli kaksi urheiluseuraa, mistä toinen oli historiallisesti valkoinen ja toinen historiallisesti punainen. Ja mä satuin valitsemaan niistä sen valkoisen, historiallisesti valkoisen urheilujoukkoon, koska niiden treenit oli lähempänä. Ja sit kuitenkin mä ajattelen jostakin asioista tosi vasemmistolaisesti, mutta sit kuitenkin mun sympatia on tavallaan se mun intuitio vie mua vähän niin kuin sinne oikealle, sen takia, koska mä oon jotenkin sen lentopallojoukkueen takia, mikä on ihan järjetön äänestysperuste.
Eli siis voisit päätyä äänestämään kokoomusta vaan siksi, että oli tämmöinen maantieteellinen etu tässä.
Niin, että se oli kilsan lähempänä oli se lentopallojoukkueen toinen. Sehän on ihan järjetöntä.
Ja mitä tapahtuisi, jos sä muuttaisit?
Mitä sitten tapahtuisi?
Aivan.
Tai sitten se valtava ähky, kun nyt on tavallaan polarisoitunut tämä poliittinen keskustelu sille, että äärilaajat on mennyt vähän niin kuin niinhän tapahtuu, kun polarisoidaan keskustelu, että äärilaajat niin kuin menee enemmän poteroihin ja sitten siinä keskellä on se iso massa, joka silleen vähän niin kuin kyllästyy ja se on monesti niin kuin tämmöisten populismin toivekin, että porukka passivoitus, kun sitten niistä tulee niin kuin koko ajan suurempia. Mm-hmm. Mutta se, että sitten kun sä haluat jättää pois tämän niin kuin tunteella vaikuttamisen, koska nythän on tosi paljon ollut sitä, että nämä poliittiset puolet ronkkii mun tunteita, ja sä sanot, haluat sä olla hyvä vai haluat sä olla paha vai haluat sä olla julma vai haluat sä olla sydämellinen vai mikä sä on. Ja laittaa niin kuin kaikkia näitä niin kuin pois, ja mikä on niin kuin, minkälaisia periaatteita on mahdollista pitää, jos haluaisi tehdä niin kuin semmoisen järkevän valinnan? Siis semmoisen, niin kuin, että onks mahdollista edes?
Tämä on sinun kysymyksesi.
Onko se aina joku arvo tai tunne tai intuitio valinta, kun sä valitset puolueen itsellesi tai ehdokkaan itsellesi? Vai voitko sä niin kuin pistää oikeasti niin kuin statsit pöytää?
No niin.
Eikö se ole vähän sama asia, että kun sä valitset autoa, sähän haluat perustella sen itsellesi rationaalisin perusteen ajan perheautolla, koska sinne mahtuu koko perhe ja kaksi koiraa ja se on ekologinen hybridi tai näin. Mutta että kyllähän sulle ne tunteet ja se intuitio siihen kuitenkin sitten viime kädessä ehkä vaikuttaa. Näin mä ainakin itse näen, että on vaikea niin kun lähteä tekemään pelkästään rationaalisin perustein jotain valintaa.
Ja miksipä pitäisikään toisaalta? Kyllä mä sanoisin, että tunteet ja intuitio on myöskin ihan tärkeitä asioita. Ne kannattaa ottaa ilman muuta huomioon. Mutta tuosta, että kuinka niinku oikeasti sit polarisoitunut tämä poliittinen kenttä on, niin olisin ehkä silleen eri mieltä, että jos me nyt asetetaan puolueita silleen tuonne janat, että liberaali, konservatiivi, vasen, oikein, niin oikeasti tosi iso potti on siellä ihan keskellä. Mm.
Ja riippuu asiasta siis.
Tuokin on muuten hauska mennä vähän toimintaan, että se, että meillä ylipäätään on jana, liberaali, konservatiivi, mun mielestä ne ei edes ole samalla janalla. Mm. Mun mielestä liberaali niin kun vastakohta on tavallaan niin kun sääntely, kollektivismi, ja konservatiivin vastakohta on radikalismi. Mun mielestä ne on niin kun, ne ei ole edes niin kun, jotenkin niin kun mun mielestä liberaali, konservatiivi, ne on niin kun, se hämä, tai no, ne on määrittelykysymyksiä. Mutta just toi, ja samaan mä kipuilin sitä, kun mä tein siis pitkästä aikaa, mä tein niin kun siis vaalityötä itseni kanssa, mä kävin nää näiden niin kun puolueiden vaalisivut läpi.
Mm. Teitkö vaalikoneella mitään?
Mä en ole vaalikoneeseen vielä mennyt.
Okay.
Kannattaa sekaantua siihenkin vähän. Mm,
ehdottomasti.
ja useampi vaalikone.
Mielellään. Niin, kyllä.
Koska
se vasemmistolainen vaalikone, tee oikeistolainen vaalikone.
se ongelma tuli siinä, että kun jokaisella puolueella on kannatettavia ajatuksia. Sä meet vihreiden sivulle ja sit siinä on ne kärkiteemat lyö sun pitää aina kertoa tietenkin, kun sä haluat vaikuttaa, niin että luonto ja tämmönen niin kuin
kestävä kehitys,
biodiversiteetti. Mä oon, että no luonto ja biodiversiteetti ja kestävä, totta kai vihreät, iris. Ja sit sä meet seuraavalle sivulle ja siellä persut sanoo, että turvallinen yhteiskunta ja lähipalvelut. Sä oot sillä, että turvallinen yhteiskunta ja lähipalvelut.
Kelpaa mulle.
Tänne vaan.
Mä voisin tavallaan niiden kärkiteemojen niin perusteella äänestää.
Mut hei, niin ootko lukenut vaaliohjelmia?
Nämä on hirveän pitkiä.
Ne on hirveän pitkiä, mutta riittääkö sä luet 5-10 ekaa virkettä? Sitten sä oot jo ihan kartalla. Ja väitän, että jos ne laittaisi kenen tahansa meistä eteen 5-10 ekaa virkettä vaaliohjelmista, me kaikki osattaisiin sanoa, minkä puolueen ne on. Siis oikeasti nähtäisiin niistä heti.
Onko tämä niinku meidän niinku tämmöisen Twitter ja Instagram meidän? En mä olekaan nuori enää, mutta milleniaali kuitenkin. Niin onko tämä niinku tavallaan meidän tämmöisen aivojen laiskistumisen syy?
No ilman muuta, totta kai. Silloin kun puolueet yrittää tuutata jotain niin kuin ikään kuin kärkeä, niin mitä muuta ne voi olla kuin hyviä asioita? Eihän kukaan nyt sinne mitään huonoa tule tuutanneeksi. Eihän siinä ole järkeä tietenkään. Että totta kai pitää pikkusen niin kuin pintaa syvemmälle uida tässäkin kohtaan niin kuin radioiden.
Mutta sitten meneekin mielenkiintoista, koska olet valinnut sen puolueen. Niin mitäs sen puolueen sisältä sitten rationaalisin perustein, niin kun peräänkuulutit, niin valitset vielä sitten sen ehdokkaan, niin avot.
Tässähän on ollut mulla semmoinen, kun mua on pyydetty siis jo monessa vaaleissa ehdokkaaksi. Ja mä en nyt en paljasta puolueita, mutta 4 eri puoluetta on sisällä mua.
On kokenut, että sä voisit olla meille hyvä.
Edustat meidän linjaamme.
Tässä on just tämä ongelma, liittyisinkö sellaiseen seuraan, joka olisi valmis ottamaan minut heidän osaksi heidän porukkaan. Tämä vähän heti rupesi vähän arveluttaa. Mutta siinä se ongelma olikin niin kuin
yhdestäkään pyynnöstä.
En. Tämä oli siis totta kai siis suuria kunnianosoituksia. Mutta kun se ongelma tulee just tossa, Että kun sulla on se puolue ja sen puolueen sisällä se variaatio kaikenlaista porukkaa. Mun pitäisi pystyä seistä niin kuin niiden kaikkien puolueisten kanssa samassa valokuvassa. Ja jokaisessa puolueessa on sellaisia tyyppejä, kenen kanssa mä en haluaisi samaa valokuvaa.
Onko tämä nyt vähän suurten kaupunkien ja erityisesti ehkä Helsingin ongelma? Et koska siis pienissä kunnissahan, niin, siis just kuntavaaleissa nimenomaan mä ajattelin, että aika paljon tuttuja äänestetään.
Mm. Tai niitä, johon sä pystyt samaistumaan niin, jollain tavalla.
Tai sitten niin, että sain vaalikoneessa minun naapurini, kaikki tyyliin asiat on ihan samaa mieltä, mutta en ikinä äänestäisi sitä tyyppiä sinne. Että näinkin voi myös käydä.
Kokouspalkkiot ja ilmoiset kampaviinet, en varmaan anna sille sitä. Mutta mä haluan miettiä sitä, että kun kaikki puolueet on niinku hyviä jossain, ja sun on aika helppo sanoa, niinku, että mitkä on niitä ne kärkiteemat. Mutta kun 99% kaikista asioista, mitä pitäisi päättää, on kaikkia muita kuin niitä kärkiteemoja. Se on aika kapea se kärki aina. Niin pitäisikö meidän siirtyä niinku tässä niinku vaalikoulutuksessa, äänestäjäkoulutuksessa, tai niinku viemään ihmisiä, opettamaan ihmisiä äänestämään silleen, tai ajattelemaan sitä, että kenen puolueen tai kenen ehdokkaan ajattelisi olevan hyvä, mahdollisimman hyvä niissä asioissa, joissa ei ole hyvä. Koska jos sä oot hyvä jossain, niin se on ilmiselvä asia, mutta kun sun pitää hoitaa tavallaan ne kaikki muutkin asiat. Jos sä vaikka pääset hallituspuolueeksi, niin sullahan tulee siis kaikki valtakunnan asiat hoidettavaksi, jos sä oot vaan tavallaan niin kuin yhden asian puolue.
Ehkä siis tossa on just se, että miten hyvä olet siinä, että sä osaat sen jonkun suuren jalon hienon tavoitteen kääntää siihen kuntapolitiikan konkretiaksi, siihen niin kuin konkreettisiksi teoiksi ja toiminnaksi, ja että sä vielä oot hyvä siinä niin kuin asioiden edistämisessä. Tässähän pitäisi sitten niin kuin paikallislehtien tarkkaan seurata, kuka oikeasti osaa tehdä sitä politiikkaa. Että eihän se vielä riitä, että sulla on samat arvot kuin mulla ehdokkaana, vaan että vielä mun pitäisi tietää, että sä myöskin osaat niin kuin tehokkaasti ajaa nyt läpi.
Tämä on mielenkiintoinen siinä, että kun itsekin niin kuin aina sit äänestää usein sitä, mitä olet aina äänestänyt, joko samaa puoluetta ja suurin piirtein samaa ihmistäkin, jos vielä ehdolla siellä sattuu olemaan, niin kuinka monta kertaa sä oot sit katsonut, että minkälaisia päätöksiä tämä ihminen on tehnyt?
En kertaakaan.
Mennyt oven taakse kuuntelemaan.
Ja tossa tullaan muuten myös siihen, mitä sanoit, että äänestetään sitä tuttua, koska vaikka se jenkki sanoisi, että better familiar hell than unknown heaven, eli, eli sä tiedät, sä tunnet sen tyypin, ja jos sä katsot, se on niinku silleen turvallista äänestää tuttua, mä en tiedä, ajatellaanko Suomessa jotenkin vähän liiankin julmasti, jos sä tunnet jonkun, niin sä et saa olla missään poliittisissa tekemisissä sen kanssa, koska se on heti kaverika jotakin mitä korruptiota tai jotain. Mutta siis kun sä katsot, jos sä tunnet jonkun tyypin, sä katsot sen vaalilehtisen, niin sä pystyt aika nopeasti sanoa, että no ethän sä nyt ole tota mieltä, ihan oikeasti. Sä niinku tiedät sen, että pystyt sä luottaa siihen, mitä se niinku sanoo ajavansa ja mitä se ajaa. Et siinä mielessä mä niinku ymmärränkin sen, että varsinkin kuntapolitiikassa äänestetään sitä naapuria. Sitä parempaa naapuria.
Ei sitä,
ei sitä, jolle ne kampaviinerit oli menossa.
Ei sitä. Se, jolla on hienompi auto, niin ei sitä sitä toista.
Ehkä tuossa myös sit niinku poliitikot vois olla vähän parempia, että he viestis sitä, että mitä nyt on tässä saatu aikaiseksi.
Tuosta on esimerkki, että esimerkiksi meikäläisen asuinalueen Facebook-ryhmässä, niin siellä jotkut on jo hyvissä ajoin ennen kunnallisvaaleja, ettei ole tätä linkkiä sinne suuntaan. Ei voida puhua kalastelusta, äänien kalastelusta, mutta olen kertonut, että tämmöinen asia nyt on ollut tuossa niin kuin esillä ja nyt tässä mennään tämä vaikka uusi ostoskeskus tai ja mitä muuta vastaavaa onkaan tulossa, niin sinne on sitten laitettu. Ja hyvä vinkki, että otetaanpa se esille seuraavassa kokouksessa, niin että mun mielestä tämä some mahdollistaa myös tämänkin tapaista kaksisuuntaista.
Joo, just nimenomaan tuohon raportointi äänestä jilleen on aika paljon helpompaa, jos sen haluaa tehdä. Että tämmöinen oli aihe, mä äänestin näin, lopputulos oli tämä. Semmoista, niinku, sitähän jonkun verran tehdäänkin, mutta ja varsinkin Twitterissä on näitä tällaisia tosi, no se nyt riippuu, mutta ei varsinkin niinku, on muutamia tilejä, jotka on erikoistunut siihen, kun sinne Brysseliin helposti niin hautautuu kaikki maailman asiat. Ja sitten on niin tämän muutama tyyppi, ketä seuraa, niin on kunnostautunut sitten kaivamaan niitä äänestyspäätöksiä, ketkä on äänestänyt mitenkin mistäkin aiheesta, mikä tosi on tosi hyvä. Tosi niin hyvä. Mutta siinä on just se, että se pitäisi vielä niin tässä lapsiperhearjessa jaksa kaivaa se tieto, tai sitten jaksaa lukea se joku toisen kaivamaan.
Niin, että se pitää tulla sulle se personoidusti. Tässä joo, se nyt on.
Just näin. Joo.
Äänestä minua.
Et ole koskaan kuullutkaan.
Eli siunattu algoritmi tässä kohtaa sitten. Hei, näin on ensimmäinen teema käsitelty. Oletteko muuten käynyt vielä äänestämässä?
En ole vielä.
Ei ole kukaan käynyt. Okei, onko rokotettu vielä?
On. Aika on varattu.
Okei, minutkin on rokotettu. Eli tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Katkon jälkeen seuraavaan teemaan. Täällä siis tänään vieraana on kotimaan yhtiön toimitusjohtaja Kati Kinnunen, sitten myöskin kolumnisti ja kunnallispolitiikka on kosiskeltu Ville Kinaret ja sitten Maija Latvala, Kodin ystävälehden päätoimittaja.
Jälkiistunto.
Kotimaan yhtiön toimitusjohtaja Kati Kinnunen esittelee seuraavan aiheen, joka on mikä?
No niin, tästä työn muutoksesta. Digitalisaatio aloitti tämän tämmöisen työn tekemisen muutoksen, jota tämä pandemia on kiihdyttänyt ja teki meille kaikille etätyöstä arkea, että tässä vaikka tultiin 6.22 junalla nyt tänne Helsinkiin töitä tekemään, niin aika moni ei starttaa siihen junaan eikä mihinkään muuhunkaan kulkuvälineeseen, vaan jää aamulla sinne 5 sekunnin päähän oman työhuoneeseensa työtä tekemään, eikö näin? No nyt sitten, kun me puhutaan siitä, että toivottavasti jo kesällä nähdään sitten sitä tilannetta, että yhteiskunta alkaa vähän aukeamaan ja yritykset ympärillä alkaa tekemään näitä omia exit-strategioitaan, niin on mielenkiintoinen ilmiö nyt sitten nähdä, että mä en usko ollenkaan, että aika kultainen palaisi, vaan on ehkä niin kuin mielenkiintoisempaa ajatella, että mikä ja mihin me muutettiin. Miten tämä työn tekemisen muutos, mitä se tarkoittaa eri yrityksissä ja miten siihen eri yritykset valmistautuu. Mä puhun itse tämmöisistä kohtaantumisista. Että miten jatkossa tämmöisissä hybridimalleissa juuri sitä, mitä puhuttiin tässä tänne tullessakin, että onpa kiva nähdä ihmisiä livenä, jolloin kaiken näköinen tämmöinen niin kuin vapaamuotoinen keskustelu on paljon luonteikkaampaa kuin se, että saat jatke tälle sun omalle läppärille, jossa sitten Teamsissa ihmiset joskus pohtii, että puhunko mä täällä yksistäni vai onko siellä linjoilla ketään. Niin miten tämmöiset kohtaantumiset sitten niin kuin varmistetaan tämmöisissä hybridimalleissa?
Maija ja Ville, oliko tuo vanha käsi vai onko teillä tähän liittyen aina?
Hei, kuuleeko kukaan? Onko mulla mute päällä? Joo. Noin.
Toi onkin niin kuin hyvä. Sitä ei itse joutunut punnitsemaan niin kuin tässä niin kuin sitä niin kuin kohtaamistehokkuusajattelua. Koska nyt kun mä teen kotoa käsin töitä, niin tämmöisenä super ekstroverttina niin mä oon tosi tehokas, koska joka kerta kun mä olin konttorilla ja mä lähdin käymään kahvikoneella, se oli 45 minuutin reissu, kun mä jututin kaikki matkalla sinne, sitten mä jututin kaikki matkalla takaisin.
Mutta onko se onneton ja tehokas?
Niin.
No en mä tiedä.
Tai jääks puuttuun jotain olennaista?
Mä luulen, että tuohon hybridimalliin ollaan tulossa, että kun aikaisemmin oli konttorilla aina ja nyt mä oon kotona aina, niin nyt mä luulen, että mä tulevaisuudessa nimenomaan yhdistetään se, että mun visio on se, että mä toivon itse, että se on silleen, että mä saan ihan omien tarpeideni mukaan omista itsekkäistä lähtökohdista päättää, onko mä kotona vai onko mä paikalla, siellä paikalla. Ja tää oli siis hämmästyttävää tää loikka, siis tämä oli siis aivan uskomatonta, niinku ihan paalupaikalta näin sen, kun mulla on siis 3 alle kouluikäistä lasta kotona ja se härdeli on aika raju. Ja sitten mä kysyin meidän tekniseltä tuelta, että oliko nyt tammi-helmikuun taitteessa 2020, että mulle toisi hirveästi joustoa, jos mä pystyisin tekemään osan töistä himasta, kun siinä on, niinku, siinä on aika paljon semmoista niinku nakattavaa ja haettavaa ja vietävää ja kaikkea, että mä säästäisin niinku yli tunnin, 1,5 tuntia työmatkoissa ja niinku se olisi niinku tosi hyvä. Ja silloin tuli, että ei se kuule. ei se kuule onnistu. Tietoturvariskit on liian kovat ja tekniset ratkaisut on liian monimutkaiset.
Niinku, ja kuinkas olikaan niin 13.3.
Eli ei vaan vitsitty ratkoa niitä asioita.
No,
siis,
se on, no niin, oli varmaan kaikkea muutakin siinä, että niin. Tuommoinen asia niin kuin, ei ole jonon kärjessä siinä kohtaa. Sitten niin kuin kuukausi. Bam! Kaikki sinne. Tekniset ratkaisut, kaikki hoituu. Ei tietoturvaongelmaa. Tai no, ehkä vähän, mutta sit niitäkin on sitten niin kuin matkan varrella ratkuttu ja parannettu. Mut niin kuin siis, ja nyt sitten niin kuin, mä en tehnyt mitään muuta kuin sitä, mikä oli 3 viikkoa aikaisemmin ihan mahdotonta. Niin kuin lähtökohtaisesti. Et kyllähän tämän ei, sä oot ihan oikeassa, se ei millään tuu palaamaan jos, takaisinpäin, ja jos se musta on kiinni, niin ei ikinä tuukaan palaamaan takaisinpäin.
Ei tietenkään, sitten kun palataan muutenkin yhteiskuntana normaaliin sit pikkuhiljaa jossain vaiheessa, tai paluu tulevaisuuteen, on ollut se mun ajatus tässä, että siinä niin kuin yhdistyy se, että on jotain uutta, mutta jotain vanhaakin. Mm-hmm. Niin mehän sitten kuitenkin ollaan niin kuin sosiaalisesti kontaktissa rikkaammin siinä koko niin kuin elämän kokonaisuudessa, että sillä on se niin kuin työkavereiden tapaaminen, että ei täytä niin kuin kaikkia sosiaalisia tarpeita tyyliin, että se voi olla, että se niin kuin sitäkin kautta niin on niin kuin tavallaan korostunut se etätyön yksinäisyys, että kun ei ollut sitä muuta niin kuin sosiaalista kuvioa myöskään hirveästi monilla. Mutta toi just, mistä vähän tuossa puhuttiinkin ennen kun lähetys alkoi, että just se, että se on niinku semmoinen merkittävä uhka, ainakin mä itse koen sitä paljon, se vieraantuminen just, että sä oot siellä niinku tosiaan yksin sen koneen ääressä ja lyöt sitä ykköstä ja nollaa sinne pittiavaruuteen ja mietit, että onko täällä niinku mitään merkitystä millekään, mitä mä tässä teen. Että tavallaan se työyhteisöhän on se merkittävä niinku uskottavuusrakenne, henkilökohtainen uskottavuusrakenne, mutta se varmasti vaihtelee hirveästi, että kuinka paljon sitä kukin tarvitsee. Että tarviiko sen olla viikoittaista, kerran kuussa, joka päivä jotakin, että kuinka paljon niin kuin sua tarvii kannatella tavallaan siinä. Ja mä uskon, että myöskin me ollaan opittu sitä niin kuin, että löytää niitä keinoja muitakin kuin se, että tavataan työkavereita siihen, että me löydetään sitä niin kuin uskottavuusrakennetta. Löytyy munkin kaltaisia juttuja siihen.
Ja nyt on valinnanvapaus siihen, että voi valita, että meneekö vai jääkö kotiin.
Niin, kyllä näinkin, mutta toisaalta haaste voi olla sekin, että jotkut sitten jääkin liian helposti kotiin. Luulisi, että ainakin siis selkeästi introverteilla tämä voi olla, että se työpaikan kynnys nousee ja nousee.
Kyllä, juuri näin itse asiassa tuossa yhden työympäristössä olevan yhteistyökumppanin kanssa puhuttiin eräässä palaverissa siitä, että juuri mitä sanoit tästä niin kuin kynnys kohdata ihmisiä, niin siellä on tullut ihan tämmöinen ilmiö, että osalla ihmisistä on pelko kohdata uudestaan niin kuin työyhteisössäkin olevia ihmisiä. Ja siitä syystä niin tulee varmaan olemaan hyvin, hyvin mielenkiintoista, ei pelkästään meillä, vaan varmaan muissakin yrityksissä miettiä sit näitä pelisääntöjä. Entä pitääkö meillä sitten olla, että kaikki on paikalla tiistaisin kello 8-16 vai että miten sä otat huomioon sitten sen niin kuin erilaisen työn, erilaiset yksilöt, jotta se sitten kuitenkin mahdollistat sen kohtaantumisen?
Jep. Nykyään varmaan melkein kaikissa organisaatioissa on jonkinlainen tiimirakenne. Mm-hmm. Mä ajattelin, että se varmaan niin kuin tiimiestä tavallaan autonomiaa on hyvä vahvistaa sille, että ne voi tehdä itsenäisiä päätöksiä sen suhteen, että miten me tätä organisoidaan tätä työtä. Ja ehkä sitä resurssia, mitä vapautuu sitä toimistotilavuokrasta, voisi myöskin antaa vähän niille tiimeille, että miettikää jotain, niin kuin, että on myöskin taloudellista resurssia vähän ideoida sitä, että missä me tavataan, millaisissa merkeissä. Tämä voisi ainakin olla yksi.
Toi on muuten tosi hyvä esimerkki siitä, että niin kuin, miksi mä en usko myöskään, että niin kuin tullaan palaamaan vanhaan, on se, kun juttelin erään tämmöisen ison firman toimarin kanssa, joka sanoi, että nyt kun on huomannut, että diilejä oikeasti pakon sanelemana voi tehdä Teamsin kautta tai Zoom näin etänä, niin kaikki se, mitä ei lennetä, mitä ei olla hotellissa, mitä ei muuta, niin kaikki se jää viivan alle.
Niin,
se olisi niin kuin tyhmää. Se olisi tyhmää nyt niin kuin palata siihen vanhaan, että ei muuta kuin laitetaan haisemaan. Ja samaa sanottiin Finnairilta, että sieltä niin kuin sielläkin uskotaan siihen, että turismi lentäminen jossain kohtaa vielä niin kuin palaa, saattaa tulla jopa vastaheitto, mutta se bisnesmatkustaminen, niin sen paluu siihen entiseen malliin, siihen ei enää uskota. Ja sitten tämähän on, kun kaikki vähän niin kuin joka puolelta sanoo samaa, niin siitähän tulee semmoinen itseään voimistava lumipallo.
Totta.
Se on ihan tosi tärkeää, että niin kuin miettii, että mitä sillä vapautuneella resurssilla tehdään, että haluuko se jättää sinne viivaan alle, jakaa sen, vai haluuko sille tavallaan, niin haluaako sen käyttää kehittääkseen tavallaan niitä uusia ongelmia, koska tämähän synnyttää tavallaan niin kuin uusia ongelmia työyhteisössä, koska mä huomaan sen, että omassa työyhteisössä se on saattanut olla siis liittyen avokonttoriin ja tehokkuusasioihin ja johonkin tällaisiin juttuihin. Ja nyt se tuo sitten ihan uudenlaisen haasteen, mitä joutuu ratkoa.
Kyllähän se oman työn johtamista on täytyy opetella ihan eri tavalla tämmöisessä tilanteessa.
Kyllä.
Ongelmista ja haasteista itse asiassa yksi aihe. Mitäs mieltä semmoisesta olette, että tämmöinen niin kuin työuupuminen tai ylipäätänsä, että huomaat, että tiimissä työkaveri tai sun oma tiimiläinen ei jaksa tai on uupunut, niin millä semmoisen sitten huomaat,
ei,
kun oottelee vaan etänä?
Et millä.
Ehkä siinäkin on se, että pitää oppia ottamaan vastuu niin kuin omasta hyvinvoinnista ja niin kuin myöskin kommunikoida.
Tämmöistä työntekijävastuu kasvaa.
Niin, eikö? Kyllä, näin mä sen näkisin, väistämättä.
Meillä puhutaan aina esimiesvastuusta tai esihenkilövastuusta, mutta pitäisi ehkä puhua myös alaisvastuusta aika
kyllä,
paljon.
Kyllä, kyllä. Ja enemmän ehkä mennään just siihen, mikä on monissa IT-firmoissa, että johtaminen on palvelu, mitä sinä niin kuin tilaat tarvittaessa. Mutta muuten se on niinku sun vastuulla, että sä otat vastuun itsestäsi omasta työstäsi.
Esimiespalvelu.
Mutta mä huomaan, mä uskon, että se on ihan oikea ongelma, koska siis ite olen huomannut, että mä oon nyt 1,5 vuotta, no päätoimisesti nyt niinku vajaan vuoden tehnyt nyt pelkästään kototöitä ja käynyt ehkä 2 kertaa konttorilla tänä aikana. Niin kyllä mä huomaan, että jos et sä aamulla heräät, sun on pakko laittaa farkut jalkaan, että voi olla kollegeissa. Tai pakko trimmaa se pari. Sehän on elämän, jopa aikuiselle ihmiselle elämänhallinnallinen asia. Mä joudun laittaa vaatteet päälle, kun mä lähden töihin.
Kammata parta.
Niin, mä joudun niinku hyvänen aika. Ja sitten niinku lähtä. Ja kun varsinkin niin kuin mulla se on ollut monesti, että kun sä aktivoidut aamulla, sä lähet, sä oot muutenkin tavallaan sen päivän mittaan aktiivinen. Työpäivän jälkeen mä oon mennyt salille monesti, tiedäksä, ja tullut sieltä sitten himaan. Nyt kun mä oon siellä himassa, mä kävelen 3 metriä ja sit mä oon siellä.
Onko sulla askelmittari muuten päällä silloin?
En katso varmaan joku 7.
Passiivinen niin. Ranneke.
Niin, siis mä luulen, että oikeasti...
Passivoi hirveän, ihan
niin,
älyttömästi.
Joo, joo, ja vaikka ollaan silleen nyt heikumoitu, että ihanaa sitten taas päästä yhteen ja näin, niin sitten kun se tilanne tulee ja konkretisoituu, niin voipi olla, että ollaan se, että no, nähtäisikö sittenkin Teamsissa?
Hei, kuuluuko muuten sanoa, että hei, onpa nastaa, päästään kaikki konttorille, että kuuluuko sun niinku sanoa
apua
niin?
Apua jos kuuluu, kyllähän sekin pitäisi kuulua sanoa, että hei, mä en nyt tykkää tulla, kyllä, mutta mä tuun silti.
Mutta tuleeko siitä semmoinen paine, että koska kaikki on sitä niin. mieltä, että jes, nyt päästään takaisin töihin.
Mutta en mä tiedä, mä oon kyllä niinku ihan avoimesti sanonut, että kun on kyllä kysely, että hei, meillä on vaikka työyhteisökyselyjä, että haluatko, kaipaatko jo konttorille takaisin ja haluatko, en todellakaan. Mä oon niin etätöissä jatkossakin, jos vaan mahdollista. Johtuen siitä, että se on mun niinku perheelle kätevää.
Niin, mut
se
hei.
Helpottaa mun arkea. Jos myöhemmin mä saattaisin olla ihan eri mieltä.
Niinpä, mut gryndereille idea, että kun rakennatte uusia taloja, siis yhtiöitä tai mitä ikinä, niin niihin siis tietysti etätyötilat, jotka on siis vastaava kuin ennen oli näitä pesutiloja ja yhteisiä saunoja.
Sisäköinen tila.
Niin, siis tämmönen, että työ oikeasti sinne ylimpään kerrokseen siellä on hyvät maisemat, hyvät äänieristykset.
Ullakko.
Niin, että tavallaan sun niinku naapurustosta tulee sun sekundaarinen työyhteisö. Ja siinähän voi syntyä ihan niinku mahtavia.
Mutta onko toi vähän sama asia kuin, että nyt kun on rakennettu avokonttoreita, niin mennään takaisin niihin semmoiset, että jokaisella on oma huone, johon sä voit tulla etäilemään.
No ei, niin, ehkä näinkin. Mutta voihan senkin rakentaa avokonttoreksi.
Mä voisin niin kuvitella, että aika monella niinku keski-ikäisellä miehellä, niin se man cave, jos sellainen on, niin se on ollut aika hyvässä käytössä. Että siinä on semmoinen loistava TV-sarjakin, niin kuin, että etätyöpiste
ei,
tai
siis
man cave.
Se on kamottaa, koska sittenhän siellä pitäisi niinku työn ja huvin niinku tapahtua samassa tilassa. Eihän se,
no joo,
siinä on jotain niinku aika häiritsevää.
Tässähän on muuten, en tiedä, oletteko huomannut itse, mutta niinku sen niinku arjen ja pyhän erottaminenhän on muutenkin nykyään vaikeampaa. Yep. Lauantai on yksi arkilisäpäivä ja no sunnuntai ja kaupatkin auki ja vaikea erottaa. Sitten niinku raja niinku tämän tämmöisen, että työ ja koti. Niin sitähän tavallaan ei ole, että koko ajan on niinku aivoissa ne työvälilehti on tuossa päällä, koska mä oon nyt töissä tai siis kotona tai siis missä mä oon. Ja sitten vielä se, että sen takia jotkut tekee sitä naapurustossa, että ne käy aamulla kävelyllä. Sitten ne käy iltapäivällä kävelyllä. Kätevää ne tekee työmatkan. Eli katkaisee sen.
Mutta niin, mennäpä 3 kerrosta ylöspäin. Sun pitää pukeutua ja olla suunnilleen jonkun näköinen, kun sä meet siellä, kun siellä on todellakin muitakin. Niin Se olisi hyvä ratkaisu.
Toi onkin toi rutiini. Mm. Silloin kun poltin vielä tupakkia, niin tota, nykyään en enää polta. Ei jää kehota, että kukaan muukaan ei polta. Mutta siis silloin oli sillä, että kun teki jotain juttua, niin sen kuittasi käymällä röökillä. Ja sitten se tavallaan oli, niin kuin sillä suljettiin se sivu. Ja sitten pystyi tarttumaan niin kuin seuraavaan
juttuun.
Ja sitten kun se rööki jätti pois, niin tuntui, että kaikki jutut jäi levälle.
Rutiini, levä.
Joo.
Mä en kuitannut asioita. Niin kuin se, sulla on lauseita ja virkkeitä, joissa ei ole pistettä ollenkaan. Semmoinen oli se, niin kuin, siis se suurin ongelma mun tupakapolton lopettamisessa.
Niinpä, ja toi olisikin tosi tärkeää, että me juhlistetaan, niin kuin, ja myös työyhteisö, me enemmän juhlistetaan kuin aikaisemmin, mitä me on saatu niin kuin päätökseen tai saatu joku homma tehtyä.
Niin. Ja sitten
tuodaan se näkyväksi.
Mä uskon, että porukalla niinku just on niinku ongelmia luoda uusia rutiineja. Siis semmoisia niinku tarpeellisia rutiineja, millä sä rytmität sä työntekijä. Koska kaikki, ainakin mä huomaan, että on ihan hyvä pointti, että kaikki päivät tuntuu samalta. Vaikka mä pyrin pitää, että mä en lauantaina sunnuntaina tee mitään. Ne on silti samanlaisia. Mä otan sen saman kahvikupin, mulla on samat vaatteet. Mä menen joka tapauksessa samaan huoneeseen, vaikka mä en mene sinne tekemään töitä. Kaikki päivät tuntuu samalta, kun siinä ei ole tiettyjä niin kuin siihen työhön liittyviä tai arkeen liittyviä rutiineja. Ja niitä ehkä tarvii.
Ne ei synny hirveän helposti. Meidän aivot kyllä pistää tosi paljon vastaan siinä kohtaa, kun tiedät, jos olet tupakan jättänyt. Tavallaan uusien rutiinien luominen ei ole todellakaan helppoa. Et siinä tarvitsisi ehkä vähän sit jonkinlaista tukea, että voiko työnantajat jollain tavalla auttaa siinä.
Itsensä johtamisen lisäksi tarvitaan tietenkin myös sen muun johtamisen muuttumista, koska jos se on aikaisemmin perustunut siihen, että vaikka sä luotat sun tiimiläisiin, niin se on ollut sitä, että sä näet, että se porukka tulee duuniin aamulla 8 tai 9 ja lähtee 16 tai 17. Niin nythän ne onkin siellä pitkin ympäri maailmaa, ties missä etäilemässä, ellei peräti olisi kuule laiturin nokassa.
Vaikka toki sä voit paikan päälläkin olla tekemättä.
Aivan oikein. Sä voit silloinkin tehdä jotain kyllä. Aivan omia juttuja.
Pitää keksiä niinku laadullisia mittareita niinku sen työn jäljelle, että miten sä, niinku, miten sä mittaat tuottavuutta tai työn jälkeen.
Jälkiistunto.
Hyvin on lähtenyt jo jälkiistunnon 2 teemaa. Voisi sanoa, että jatkojalostukset. Tässä on tullut hyviä uusia ideoita, ajatuksia. Kiitos siitä. Ville Kinaret, Kati Kinnunen sekä Maija Latvala. Ja Maija, sinä päästyt tarjoilemaan vielä viimeisen aiheen. Kevätkauden viimeisessä jaksossa ennen kesätaukoa ei paineita, mutta mistä puhutaan?
Niin, emme voi välttyä Suvivirralta tietenkään.
No niin.
Joo, toivon mukaan se huomenna kouluissa kajahtaa, vaikka varmaan tilanteet ja kuviot on moninaisia, mutta ainakin osaisi kouluista ihan varmasti. Suvivirren historiahan on mielenkiintoinen. Meillä oli silloin 1600-luvun lopulla 1695-97 nämä suuret kuolonvuodet erotuksena suurista nälkävuosista 1860-luvulla. Ja silloin kolmasosa maamme väestöstä siis kuoli, mikä on valtava katastrofi tietenkin ihan jo niin kuin maailman mittakaavassakin. Ja ihan muutama vuosi sen jälkeen, kun ihmiset oli edelleen niin kuin monella tavalla niin kuin kipeinä ja karheina siitä kaikesta menetyksestä ja myöskin peloissaan, että tuleeko se kesä, joka sen katastrofin siis aiheutti se, että se ei tullut, niin tuleeko se kesä nyt sitten tänä kesänä? Ja siinä vaiheessa siis tosiaan tämmöinen virsi, todennäköisesti ruotsalaiseen kansanlauluun perustuva, tuli Suomeen kaksisäkeistöisenä. Se on hyvin erilainen, koska kielikin oli luonnollisesti hyvin erilaista 300 vuotta sitten kuin tämä nykyversio. Mutta se idea on siinä sama, että auringon se lämpö ja valo niin kuin herättää eloon. Ja sitten tietysti aurinko vertautuu Kristukseen. Ja uskon, että siinä oli kyllä kaikupohja, että kun tosiaan on muistissa, tosi lähimuistissa ne 2 kesää, kun kesää ei tullut ja kaikki se menetys ja sitten tämmöinen virsi. Että vaikkei se niitä kuolleita tuonut takas, niin ne elävät kuolleet varmasti jotenkin siinä saattoivat kokea, että elämä voittaa. Ja niitä resursseja, millä elämää pidetään yllä, niin niitä on nyt luvassa jäällä, ne on nyt turvattu. Ja siinä on kyllä vahva symboliarvo, että nykyään sitten kouluvuoden jälkeen, jolloin me ollaan hankittu niitä resursseja, mikä tukee sitä hyvää ja semmoista rikasta, ei välttämättä niin kuin äveriästä, mutta rikasta, monipuolisella tavalla rikasta elämää, on hankittu sen kouluvuoden aikana ja nyt niin kuin iloitaan siitä, että työt on tehty ja saadaan niin kuin kirmailla kesälaitumille. Ja mua tämä puhuttelee, tämä historian konteksti ehdottomasti, mutta samalla tietysti on mielessä, että no ei tämä maailma nyt vielä ole kuitenkaan valmis. Että vaikka me yhteiskuntana on tultu ihan oikeasti valtava harppaus eteenpäin niistä ajoista ja niistä 1800-luvunkin nälkävuosista, mutta silti keskuudessamme on köyhiä on ihmisiä, jotka on niin kun, jolla on paljon just niin kun resurssiniukkuutta ja resurssipulaa suoranaisesti. Mutta se on monivyyhtinen ilmiö. Se, että tavallaan millään yksittäisellä, pistemäisellä väliintulolla me ei usein pystytä tähän nykymuotoiseen köyhyyteen ikään kuin vaikuttamaan, koska siinä harvoin on kyse vaan siitä, että ei ole rahaa, vaan se on niin kuin monessa asiassa niukkuutta. Ja tämä tiedostetaan hyvin tietenkin köyhien ihmisten parissa ja alemmissa yhteiskuntaluokissa, mutta mitä korkeammalle kohotaan, niin jotenkin se tiedostamisen aste tuntuu vähenevän tutkimustenkin mukaan. Että sitä ei nähdä sitä monivyyhtisyyttä ja sitä, kuinka vaikea on nousta köyhyydestä, jos olet aina ollut köyhä, siis syntymästäsi lähtien, että mitä kaikkea siihen liittyy. Että ajatellaan, että köyhyys on aika pitkälti ehkä sitten sen yksilön omien valintojen tulosta. No joo. Mitenkäs voisimme henkilökohtaisesti vaalia sitä, että meillä säilyisi sellainen kosketusyhteys ikään kuin köyhyyteen, että me ymmärtäisimme sitä niin kuin monipuolisena ilmiönä. Ja sitten toisaalta kysyisin teiltä myöskin sitä, että koetteko te, että teillä on niin kuin vahva etäisyys jotenkin köyhyyteen vai onko jotenkin semmoinen takaraivossainen ajatus, että muutama niin kuin säätökohtalolta niin minäkin voisi olla köyhä?
Huh, aika laaja juttu. Siis, mä oon ihan karvaavaille syrjäytynyt.
siellä hybridimaasturissa.
Ihan oikeasti. Se, ihan niinku 10 vuotta sitten pari tilannetta mennä niinku toisinpäin, niin sit tilanne voisi olla hyvin eri. Mulla on sillä tavalla, mä pohjustan tätä, mitä mä nyt sanon, sillä Elastisella on hyvä biisi, mä en tiedä mikä biisi se on, mutta kerran radiosta kuulin sen biisin, niin siinä oli hyvä laini, niin se laini jäi mieleen. Jotkut on niin köyhiä, että niille ei ole muuta kuin rahaa. Ja tavallaan se jäi mieleen. Ja kun mä oon elänyt tämmöisen muusikkovaiheen, semmoinen vajaa 10 vuotta mä elätin itseni musiikilla. Ja mä oon jälkeenpäin laskenut, että paljonko mun kuukausitulot keskimäärin oli silloin, kun mä elin musiikilla. Se oli noin 700 € kuukaudessa. 700-800 € kuukaudessa. Ja 411 € oli vuokra, sen mä muistan, siihen 20 € puhelinlasku päälle ja jotain sähköä ja sellaisia.
Niinpä, siinä on ollut reippaasti alle virallisenkin köyhyysraja.
Mä en missään kohtaa tajunnut olevani köyhä. Mä en missään kohtaa ymmärtänyt, että mun pitäisi hakea, tai että mä olisin oikeutettu johonkin tukeen. Koska mun elämä oli mielekästä, koska mun elämässä oli mielekkäitä asioita, koska mun elämässä oli sellaisia asioita, jotka ei ole se raha. Jos mulla olisi ollut enemmän rahaa, niin mä olisin silti tehnyt niitä samoja asioita, mutta mä olisin silloin tehnyt. Mut se on niin kuin, ja silloin sitä tavallaan myös alkaa vaalia jossain kohtaa, koska ympäristö luo kulttuuri. Jos kurut olisi syntynyt Kittilään, niin hindut olisi poroa. Silloin oli pakko dyykkaa tavallaan ruokaa. Pitsku S-Marketista käytiin hakea, se oli hyvät apajat. Ja sitten sitä tavallaan, me oltiin niin tennaridyykkaajia. Siitä tavallaan tehtiin trendikästäkin, vaikka se oli pakko.
Niin.
Ja sitten tavallaan mä olin silloin köyhä, ja se oli helppo olla köyhä sinkku mies, nuori. Nyt se olisi tosi paljon raadollisempaa, vaikeampaa kuin lapsia näin, tämä homma on, niin kuin, ja onneksi on päässyt niin kuin täysin keskiluokkaiseen elämään. Mutta vaikka onkin osa kansantaloudellista katastrofia, että sä elää pääkaupunkiseudulla, jossa kaikki rahat menee asumiseen. Mutta että mulla on kosketuspinta siihen, mitä on olla köyhä, niin kuin silleen mittareiden mukaan. Mutta sitten sulla on se suhteellinen köyhyys, eli mua on suojannut se, että mulla on ollut mielekästä tekemistä, että mä en ole tajunnut olevani köyhä. Sitten sulla on oikeasti, just kun sä puhut resurssiniukkuudesta, ja se voi olla siis niin kuin monenlaista vaivaa. Se voi olla niin kuin sosiaaliset kontaktit, se voi olla rahaa, se voi olla ympäristö, se voi olla terveys, mikä tavallaan tuo sen niin kuin moninaisen haasteen siinä. Ja siitä on kyllä vaarallista vieraantua.
Mikä sut olisi voinut siinä tilanteessa, kun sä olit niin kuin köyhä, vaikka et kokenut olevas? Mikä sut olisi voinut syrjäyttää? Mikä resurssi, kun sulta olisi viety, niin sä olisit oikeasti sit ollut myöskin kokemuksellisesti köyhä?
Siitä, kun olisi viety ihmiset ympäriltä.
Aivan.
Bändi pois, kaverit veke.
Niinpä.
Se sama homma ilman ihmisiä, niin sit mä olisin tullut, että eihän mulla ole mitään. Että et se siinä, mutta se, mulla kävi se tuuri, että mä sain sitten töitä. Sitten kun bändi loppui ja musta tuli jo vähän vänoleläni niin nuori, niin sitten tavallaan löytyi se seuraava juttu. Sitten mulla alkoi töitä ja näin. Mutta sitten tavallaan, kun jos se jää pois, se vaihe jää pois, niin sitten sit se voi olla kyllä vaikeaa.
Junassa syntyy yksi ajatus vähän tuohon samaan aiheeseen liittyen, että on maamme köyhä, siksi jää lauletaan itse asiassa maamme laulussa ja me asutaan aiempaa väljemmin ja meillä on suuremmat tulot ja me ollaan menestytty kansainvälisessä vertailussa, mutta tämmöinen niin kuin tilastoluvut siitä elintason köyhyydestä on hirveän kylmiä. Eikö niin, kun se köyhyys voi olla, tai sen tunne voi olla hyvin niin kuin konkretiaa ja herättää niin kuin monennäköistä tunnetta. Ja mun mielestä sitten tähän niin kuin resursseihin ajatellen, tai kun kysyit, että no, miten lähelle se sitten tulee, niin mun mielestä semmoiseen, niin kuin, ehkä ei siihen vastauksena, mutta ylipäätään tämmöiseen auttamiseen, niin siihen ei tarvita tiedettä, että se tarvii vaan vastuullista asennetta. Ja sitähän me kaikki voidaan itsessämme kehittää sitä vastuullista asennetta, jotta me voidaan sitten näitä resursseja mahdollisesti ympärillämme parantaa, eikö totta? Niinpä. Mitäs mieltä siitä sitten ootte, että luin tämmöisen jonkun aivan mulle, niin kuin, mitä mä en ollut aikaisemmin siis törmännyt, että jotkut harrastaa köyhyyttä. Ootte sitten törmännyt tämmöisen?
Siis se on just sitä, niin kuin, sitä semmoista niin kuin sen...
Siis downshift-meininkiä vai?
Niin,
renttu romantiikka.
Siis semmoista köyhäilyä.
Niin, ja sitten ylipäätänsä, että siis niin, että sulla voi olla varaa, mutta että sä voit vaikka silti hakea vaikka dyykata sitten sen ruokas roskiksesta. On tullut tämmöinen. Tuolla varmaan, somessa törmäsin niin, tällaiseen. Köyhyyden harrastaminen.
Voisi äkkiä kuvittaa, että jos sitä kovasti menee tuolleen leipäjonoon kertoa, että mä tässä nyt harrastan köyhyyttä, tätä. Niin ei välttämättä vastaanotto kauhean lämmin.
Totta. Voi olla. Joo, No se vaikea sanoa.
Ja ymmärtääkö siinä sitten sitä, että mulla on mahdollisuus kuitenkin niin kuin olla...
Eikö toi on just se optio. Toihan on se sama kuin millä autot brändettiin aikanaan. Että se T-Fordi tuli joka taloon, koska sulla on mahdollisuus ajaa sillä autolla vaikka jäämerelle, jos sä haluat, tai Brasilian viidakkoon. Et sä sille ikinä sinne aja, mutta sulla on se optio. Et tavallaan niin kuin tossa, se on helppo köyhäillä, jos sulla on varaa optio tulla sieltä. Silloin se ei stressaa sun, mutta jos on sun arkitodellisuus, sä joudut miettimään joka penni, sä joudut miettimään, miten ensi kuussa. Niin siinä sulla menee resurssit niin kuin tavallaan siihen. Siksi sieltä on vaikea myös nousta, kun sulla ei ole sitä ylimääräistä luovaa energiaa, sitä sun arjen disruptoivaa, sinua itseäsi kehittävää hommaa, kun sulla menee kaikki aika siihen, että sä niin kuin mietit, miten hitto mä pärjään tuon seuraavan kuun. Mistä mä raavin ne pennit, kun tää jää 20 alle, että mä saan maksettua tuon laskun.
No se ei just niin se on niinpä, niin kuin, se on, ja sitten on joku perintäfirma, joka ottaa sen moninkertaisen ikään kuin sitten. Niin, lisääkö tuommoinen vapaaehtoinen köyhäily ymmärrystä köyhyydestä? Väittäisin, että se ei lisää sitä, ellet sä oikeasti aktiivisesti tutustu siellä leipäjonoissa ja dyykkauspaikoissa sitten niihin, jotka ihan oikeasti ovat köyhiä. Ja sitä kautta ehkä mahdollista.
Vanhojen jenkkiläisten bluesmiehen viisaus taas ammennetaan tuolta Amerikasta, että you gotta walk a mile in man's boots to judge him. Tavallaan sun pitää kävellä maili toisen kengissä ennen kuin sä voit tuomita sen. Tuossa on niin kuin tosi paljon, sä et voi varsinkaan ylhäältä alaspäin ruveta niin kuin pätemään siinä, että miten sun... miksi et sä oon laittanut vaan siis indeksirahastoihin rahaa? Vitonen kuussa sivuun, niin 30-40 vuoden päästä sulla olisi siellä jo aika hyvä potti, mutta kun sä voit heittää tollaisen lainin, jos et sä elä sitä samaa arkea sen toisen ihmisen kanssa. Niinpä. Se on luksusta heittää tollainen juttu.
Niinpä. Tai sitten, että leipäjonossa pitäisi jakaa lenkkareita. Siis mikä on ihan et eihän se... Hyvänen aika.
Niistä on vähän vaikeita pihviä vääntää.
Mutta tässä on niinku just, että kun sä kysyt, että mitä meidän pitäisi tehdä, miten me voidaan auttaa. Mä en ole tämän alan asiantuntija, niinku mutta mä heitän tavallaan niinku ajatuksena sen, että moni, riippuu köyhyydestä, miten me määritellään se, mutta moni tämän ajan köyhä on rikkaampi kuin keskiajan kuningas. Niillä on sisävessat, niillä on juokseva puhdas vesi hanassa, niillä on käsisaippua, ne saa ostettua silloin tällöin mangon kaupasta. Kaikkea sellaista, mikä olisi aikanaan ollut siis vain ja ainoastaan kuninkaiden luksusta, niin meillä on käytössä. Et tavallaan, niin kuin, et mikä on sitten sitä tämän ajan, kun meillä kuitenkin No vaikka sitä, se nälän hätään ei kuolla ei. Suomessa mm. esimerkiksi, niin mikä on sitten se, että missä asioissa pitäisi auttaa? Toki se ruoka-apu on hyvä, mm. mutta mitä tavallaan niin kuin esimerkiksi tämmöiset kirkolliset instanssit voisi tehdä, niin musta niin kuin ylipäätään siis se, että
hengen köyhyys ja muu vastaava.
Mielenterveyspalvelut.
Nuorten.
Nuorten niin kuin se elämänhallinta, koska se monesti se on semmoinen niin kuin oravan pyörä, mikä tavallaan lähtee viemään sua väärään suuntaan.
Mutta se vaatii tietynlaista rinnalla kulkemista. Et ei niin kuin lenkkareita leipäinöihin, vaan sä pyydät sitä sun jotain naapuria, miksi näitä on vähän heikossa jamassa. Lähdetään lenkille yhdessä.
Tämä oli loistava haaste tähän päätteeksi. Hei, kevätkauden päätteeksi. Jälki-istunto palaa sitten tuolla kesästä. Ja kiitoksia hei Kotimaa-yhtiön toimitusjohtaja Kati Kinnunen, kolumnisti, musiikkipäällikkö Ville Kinaret ja Korin ystävälehden päätoimittaja Kirkko kuntasihteeri Maija Latvala teille ja paljon valoa, iloa ja lämpöä.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Jälkiistunto.